Слика 60. Петар плаќа данок во храмот. Во Капернаум имаше собирачи на данок во Божиот храм. Тие го прашаа Петар: «Дали вашиот учител плаќа данок за храмот?» Исус беше Божи син. Тој немаше потреба да плаќа данок за храмот кој му припаѓаше на неговиот татко Бог. Но Исус сепак плати данок за храмот. Го направи тоа на чуден начин. Му рече на Петар да појди и да улови риба. Во устата на рибата, Петар пронајде пари за плаќање на данок во храмот за себе за Исус.